Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος πρώτον.
Εισαγωγή από λόγους του Γέροντα. Για να περάσεις στη Βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού σου. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εσείς πώς τα βλέπετε? Εμείς τι να πούμε, Γέροντα, εσείς να μας λέγατε. Η ησυχία που επικρατεί με ανησυχεί. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε, ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή με πόνο για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολύ στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσημα για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες, δεν υπολογίζουν τίποτε. Είναι φοβερό. Έγινε μια Βαβυλωνία. Να κάνουμε προσευχή να βγουν οι άνθρωποι από αυτή την Βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών, να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν. Και τον 82ο ψαλμό, ο Θεός, της ομοιωθεί σε τέση μισηγήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλιώς δεν γίνεται χωριό, θέλει θεϊκή επέμβαση. Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία. Κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία οικογενειακός. Βλέπεις εκεί ο πατέρας να παίρνει την κόρη, η μάνα το γιο. Όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούν. Κάτι πράγματα, ντρέπομαι να τα πω. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στο Θεό. Να κοιτάξουμε πώς να αμυνθούμε κατά του κακού. Χρειάζεται να κρατάμε λίγο φρένο, γιατί όλα πάνε να τα ισοπεδώσουν. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό, «Θού τους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανά». Ήτινες είπαν, «Κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού». Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Μήλος γίνεται. Είναι ζαλισμένοι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βου και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς, θα πάνε μέσα. Αν φυσήξει νοτιάς, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει. Εθνικός βοριάς, εθνικός νοτιάς, και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο καλός Θεός μας ανέχεται, και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε τη θύελα που πάει να ξεσπάσει? Ούτε τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπά. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι. Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθείτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι πανηγύρι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Του και να προσεύχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Να αφήσετε τα πάθη για να έρθει η Θεία Χάρης. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε. Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη, να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι, να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Είχαν φύγει οι πατέρες, άλλοι μετά για λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν την Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνον ένας μοναχός από μακριά που άναβε τα κανδύλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε «Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?» Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά, εγώ θα σκουπίσω». Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Ο Θεός ό,τι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Σπάζουν λόγου χάρη τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μοσαϊκό. Γι' αυτό μη στενοχωρήστε καθόλου, διότι πάνω από όλα και από όλους είναι ο Θεός, που κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί για να απολογηθεί για το τι έπραξε, οπότε και θα τον ανταμείψει ανάλογα. Θα αμυφθούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια με την προσευχή, με την καλοσύνη. Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη, γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα, για να σοριαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα αυτό. Όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και τον γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το υποστηλώσουμε. Όποιος πρόχνει στο κακό των άλλων θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο, γιατί έβλεπε εκείνο να κάνει κακό στο συνάνθρωπό του και δεν αντιδρούσε. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει. Ο λαός γέροντα είναι σαν θηρίο. Εγώ από τα θηρία δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό γιατί δεν έχουν μυαλό. Ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από το Θεό γίνεται χειρότερος από το μεγαλύτερο θηρίο. Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξύδι γίνεται από το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα τα τεχνητά ξύδια δεν είναι τόσο δυνατά. Πιο φοβερό είναι όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διεστραμμένο. Τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους, όπως ο σαρκικός λογισμός, όταν συμμαχίσει με τη σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στη σάρκα. Για να συνεργαστεί ο διάβολος με ένα τέτοιο άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος, να έχει κακή προαίρεση, κακία. Στη συνέχεια, Θεός φυλάξει. Αυτοί θα φέρουν δυσκολίες, θα στριμώξουν ανθρώπους, μοναστήρια. Η Εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό, γιατί θα τους εμποδίσει στα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε, άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στενοχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά δόξαση ο Θεός. Τόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα, υπόθηκε τον Ιούνιο του 1985, και αυτά που σκέφτονται να κάνουν, αν γίνονταν πριν από 20 χρόνια, που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος. Η Εκκλησία δυνάμωσε. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του, και θα φροντίσει για αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του. Επικατάρατος ο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελώς. Ιερεμία, κεφάλαιο 31, στίχος 10. Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείται με την κατάσταση στον κόσμο, δεν πρέπει να ήταν καλά. Ήταν για κλείσιμο στον πύργο. Ακολουθεί παραπομπή στη λέξη πύργο. Ψηλό, οχυρωματικό οικοδόμημα των μονών του Αγίου Όρους, που χρησίμευε για την απόκρουση των πειρατών. Τέλος παραπομπής. Σήμερα αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, είναι για κλείσιμο στον πύργο. Γιατί τότε αυτοί που κυβερνούσαν είχαν Θεό μέσα τους, ενώ σήμερα πολλοί από αυτούς που κυβερνούν δεν πιστεύουν. Είναι πολλοί τώρα εκείνοι που επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια, νεολαία, εκκλησία. Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί η πολιτεία τα βάζει με το Θείο Νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντια στον νόμο του Θεού. Είναι και μερικοί αδιάφοροι που ούτε στο θεσμό της Εκκλησίας πιστεύουν, ούτε έθνος παραδέχονται, και για να έχουν το χουζούρι τους, λένε, ο Απόστολος Παύλος λέει να μην ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα του κόσμου, και έτσι αδιαφορούν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε τα ειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πίστεψαν στο Χριστό. Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτούς, εσείς μην ασχολείστε με τα πράγματα του κόσμου, για να ξεχωρίζουν από τον κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος ήταν ειδωλολατρικός. Β' Τιμόθεου, κεφάλαιο 2, στίχος 4. Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε την εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ο χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά σιγά η μεγάλη χριστιανική παράδοση με τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας κλπ. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να μην αφήσουμε τους εχθρούς της Εκκλησίας να τα διαλύσουν. Έχω ακούσει και πνευματικούς να λένε, εσείς μην ασχολείστε με αυτά. Αν είχαν μεγάλη αγιότητα και έφταναν με την προσευχή σε τέτοια κατάσταση, που να μην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πόδια. Αλλά τώρα διαφορούν γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους και να καλοπερνούν. Η αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσμικούς, πόσο μάλλον στους πνευματικούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δεν πρέπει να κάνει τίποτε με αδιαφορία. Επικατάρατος ο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελώς, λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Να αναπαύουμε τους ανθρώπους πνευματικά. Παλιά, στους 10, οι 6 ήταν θεοφοβούμενοι. Οι 2 μέτροι και οι 2 αδιάφοροι, αλλά και αυτοί είχαν μέσα τους πίστη. Σήμερα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Να προσπαθήσουμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους ανθρώπους, όπως έγινε τότε με τον κατακλυσμό, με την κυβωτό του Νόε, έτσι και τώρα να γλιτώσουν μερικοί, να μην σακατευτούν πνευματικά. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ διάκριση να δει κανείς τα πράγματα από πολλές πλευρές και να αναπαύσει τους ανθρώπους. Μήπως εμένα με αναπαύει να μαζεύονται οι άνθρωποι ή ήθελα να βλέπω τόσο κόσμο? Όχι, αλλά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε θέλουν λίγη βοήθεια οι καημένοι άνθρωποι. Εγώ δεν έγινα παπάς για να μην έχω να κάνω με κόσμο και τελικά περισσότερο ασχολούμαι με τον κόσμο. Αλλά ο Θεός ξέρει τη διάθεσή μου και μου δίνει περισσότερα από όσα θα μου έδινε αν έκανα αυτό που με ανέπαυε. Πόσες φορές παρακαλώ την Παναγία να μου οικονομήσει έναν τόπο μακρινό, ήσυχο, να μην βλέπω, να μην ακούω τίποτε, να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αλλά δεν μ' ακούει. Σε άλλα τυποτένια μ' ακούει. Βλέπω ότι τώρα ο Θεός, όταν πρόκειται να έχω κόσμο, με διδώνει στο κρεβάτι με κάποια αρρώστια για να ξεκουραστώ. Δεν μου δίνει τη γλυκύτητα που ένιωθα παλιότερα στην προσευχή, γιατί δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ από αυτήν. Τότε, όταν ερχόταν κανείς στο καλύβι, ζοριζόμουν να βγω από εκείνη την κατάσταση την πνευματική. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Ο γέροντας, μετά από μια έντονη πνευματική κατάσταση που έζησε, ένιωθε να λιώνει από την αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο, σαν τη λαμπάδα που βρίσκεται σε θερμό χώρο. Έλαβε την πληροφορία ότι δεν πρέπει να αρνηθεί τη βοήθειά του προς τους ανθρώπους. Από τότε διέθετε την ημέρα στους ανθρώπους που τον επισκέπτονταν και τη νύχτα προσευχόταν για τα ποικίλα προβλήματα του κόσμου. Όταν όμως το πλήθος των προσκυνητών αυξήθηκε κατά πολύ, είχε το λογισμό να απομακρυνθεί σε άγνωστο τόπο για να διαθέτει όλο το χρόνο του στην προσευχή. Τότε για δεύτερη φορά είχε πληροφορία να παραμείνει στο κελί του, στην Παναγούδα και να αναπαύει τον κόσμο. Τέλος παραπομπής. Εκεί στο καλύβι γίνομαι πρόγραμμα των ανθρώπων. Διαβάζω μέσα ψαλτήρι, απ' έξω χτυπούν. Τους λέω περιμένετε ένα τέταρτο και αυτοί φωνάζουν. «Ε, πάτερ, σταμάτα την προσευχή. Ο Θεός δεν παρεξηγείται». Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουν. Δεν είναι μόνον που θα σταματήσω, αλλά αν βγω μετά πάει, τέλειωσε. Ό,τι κάνω μέχρι τότε. Το πρωί στις 6:30-7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει και τον εσπερινό για να είμαι σίγουρος. Φως πρωινών Αγίας Δόξης. Την ώρα που τελειώνετε εσείς τον όρθρο, εγώ έχω τελειώσει και τα κομποσχήνια του εσπερινού. Αν προλάβω να πάρω αντίδωρο το πρωί, καλά. Μετά ούτε τσάι. Γίνομαι πτώμα, πέφτω κάτω. Ακόμη και το Πάσχα, την διακαινήσιμο, είχα κάνει ενάτες, τριήμερα. Ακολουθεί παραπομπή στη λέξη τριήμερα. Αποχή από φαγητό και νερό μέχρι την 9η ώρα Βυζαντινή ή για 3 ημέρες. Ώρα 9η Βυζαντινή, 3 μετά μεσημβρίαν. Τέλος παραπομπής. Μπορείς, δεν μπορείς, πρέπει να μπορείς. Μια μέρα δεν ξέρω τι εμπόδια είχε ο κόσμος. Ίσως είχε φουρτούνα η θάλασσα και δεν είχε καράβι και δεν ήρθε κανείς στο καλύβι. Πάπα, έζησα μια συναίτικη μέρα όπως τότε στη σπηλιά της Αγίας Επιστήμης. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Ο γέροντας ασκήτεψε στο Σινά, στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, τα χρόνια 1962 έως 1964. Τέλος παραπομπής. Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, εγώ έχω μπουνάτσα. Όταν έχει μπουνάτσα, τότε εγώ φουρτούνα. Έχω βέβαια τη δυνατότητα να πάω κάπου να ησυχάσω. Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει να μου κάνουν τα έξοδα για να πάω στην Καλιφόρνια, στον Καναδά. Έχουμε ησυχαστήριο, λένε, να έρθεις. Αν βρεθώ σε άγνωστο τόπο, θα είναι σαν να βρίσκομαι στον παράδεισο. Δεν θα με ξέρει κανείς, θα έχω το πρόγραμμά μου, θα ζήσω καλογερικά όπως θέλω. Βλέπεις όμως όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε απολύεται κανείς. Τώρα έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Τι μαρξιστές υπάρχουν, τι μασόνοι, τι σατανιστές και τόσοι άλλοι. Πόσοι δαιμονισμένοι, πόσοι αναρχικοί, πόσοι πλανεμένοι έρχονται για να τους επισφραγίσω την πλάνη τους. Και πόσους μου στέλνουν χωρίς να τους προβληματίσουν. Άλλοι για να τους ξεφορτωθούν, άλλοι για να μην βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Να ξέρετε πόσο στριμώχνομαι και από πόσες μεριές. Πίκρα το στόμα μου από τον πόνο των ανθρώπων. Μέσα μου όμως νιώθω παρηγοριά. Αν φύγω, το θεωρώ σαν να φεύγω από την πρώτη γραμμή, σαν να οπισθοχωρώ. Το θεωρώ προδοσία. Έτσι το νιώθω. Μήπως ξεκίνησα για τέτοια πράγματα ή ξεκίνησα για να βοηθάω μοναστήρια. Για αλλού ξεκίνησα και αλλού βρέθηκα. Και τώρα πώς παλεύω. Και βλέπεις, ο άλλος δεν μιλάει. Δεν πάει να διαλύσουν την εκκλησία. Δεν πειράζει, λέει. Πηγαίνει και με τον έναν και με τον άλλον, αρκεί να βολευτεί. Τι να βολευτεί. Αυτόν τον βολεύει ο διάβολος τελικά. Αυτά είναι άτιμα πράγματα. Αν ήθελα εγώ να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, ου, ξέρετε πόσο εύκολο ήταν. Σκοπός όμως είναι να κάνω όχι αυτό που βολεύει εμένα, αλλά αυτό που βολεύει τον άλλον. Αν σκεφτόμουν πώς να βολευτώ εγώ, έχω τη δυνατότητα να βολευτώ σε πολλές μεριές. Για να περάσεις όμως τη βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού σου.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.